Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Geneza, capitolul 41. Cartea Geneza, capitolul 41, pagina 45 în Sfânta Scriptură și vom citi întreg capitolul 41 și o parte din capitolul 42. Este prezentarea uneia dintre cele mai mișcătoare întâmplări din viața lui Iosif și a fraților lui. După 2 ani, faraon a visat un vis. I se părea că stă lângă râu și iată că 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele, s-au mai suit în râu alte 7 vaci urâte la vedere și slabe la trup. Și s-au așezat lângă ele pe marginea râului. Vacile urâte la vedere și slabe la trup au mâncat pe cele 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup. Și faraon s-a trezit. A dormit din nou și a visat un al doilea vis. Se făcea că 7 spice de grâu grase și frumoase au crescut pe același pai. Și după ele au răsărit alte 7 spice slabe și arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice grase și pline. Și faraon s-a trezit. Acesta a fost visul. Dimineața faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istorisit visurile lui, dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui faraon. Atunci, mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui faraon: mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Faraon se mâniase pe slujitorii lui și m-aruncase în temniță, în casa căpetenii străjerilor, pe mine și pe mai marele pitarilor. Amândoi am visat câte un vis în aceeași noapte, și anume, fiecare din noi a visat un vis care a primit o tălmăcire deosebită. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor. I-am istorisit visurile noastre și el ne le-a tălmăcit și ne-a spus în tocmai ce înseamnă visul fiecăruia. Lucrurile s-au întâmplat în tocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine faraon m-a pus iarăși în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță, Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la faraon. Faraon a zis lui Iosif: am visat un vis și nimeni nu mi-l poate tălmăci. Am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui faraon: nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui faraon. Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif: iată visul meu. Se făcea că stăteam pe malul râului și deodată 7 vaci, grase la trup și frumoase la chip, s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au suit alte 7 vaci slabe, foarte urâte la chip și sfrijite. N-am mai văzut altele așa de urâte în toată țara Egiptului. Vacile cele sfrijite și slabe au mâncat pe cele 7 vaci din tâi care erau grase. Le-au înghițit, fără să se poată cunoaște că intraseră în pântecele lor. Ba încă înfățișarea lor era tot așa de urâtă ca mai înainte. Și m-am deșteptat. Am mai văzut în vis 7 spice pline și frumoase care creșteau pe același pai. Și după ele au răsărit 7 spice goale, slabe, arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, dar nimeni nu mi le-a putut tălmăci. Iosif a zis lui faraon: ce a visat faraon însemnează un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui faraon ce are să facă. Cele 7 vaci frumoase înseamnă 7 ani și cele 7 spice frumoase înseamnă 7 ani. Este un singur vis. Cele 7 vaci sfrijite și urâte, care se suiau după cele din tâi, înseamnă 7 ani. Și cele 7 spice goale arse de vântul de răsărit vor fi 7 ani de foamete. Astfel, după cum am spus lui faraon, Dumnezeu a arătat lui faraon ce are să facă. Iată, vor fi 7 ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei vor veni 7 ani de foamete, așa că se va uita tot belșugul acesta în țara Egiptului și foametea va topi țara. Foamea aceasta care va urma va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște belșugul în țară. Cât privește faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Acum, faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care o să vină, să se facă la îndemâna lui faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie pustiită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui faraon și tuturor slujitorilor lui. Și faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie va fi mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de in subțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după a lui și strigau înaintea lui în genunchi. Astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și-a mai zis lui Iosif, eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Tsafnat Paneah, descoperitor de taine, și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la faraon să străbată toată țara Egiptului. În timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Iosif a strâns toate bucatele din acești 7 ani de belșug în țara Egiptului. A făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul de prin prejur. Iosif a strâns grâu ca nisipul mării, atât de mult ca un cetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Înainte anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif 2 fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Cei 7 ani de belșug care au fost în țara Egiptului au trecut. Și au început să vină cei 7 ani de foamete, așa cum vestise Iosif. În toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. Când a flămânzit în sfârșit toată țara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor, duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. Foametea bântuia toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Foametea creștea din ce în ce mai mult în țara Egiptului și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fiilor săi, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis, iată aud că este greu în Egipt, coborâți-vă și cumpărați-ne greu de acolo ca să trăim și să nu murim. 10 frați al lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere greu. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu îi se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei greu împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară. El vindea greu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? I-au răspuns, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, voi sunteți iscoade, ați venit numai să cercetați locurile slabe ale țării. I-au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fiii aceluiași om. Suntem oameni de treabă. Robii tăi nu sunt iscoade. El a zis, ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. I-au răspuns, noi robii tăi suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan. Și iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a spus, v-am spus că sunteți iscoade. Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon că sunteți niște iscoade. Și a aruncat pe toți 3 zile în temniță. A treia zi, Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru, cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. I-au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaci. Iosif a plecat de la ei la o parte ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul din seara aceasta este din cele două capitole din Cartea Geneza, capitolul 41 și 42, capitole care acoperă înălțarea lui Iosif în Egipt și prima călătorie a fraților lui în Egipt. Mesajul din seara aceasta se intitulează Hoțul neprins este om cinstit. Cât de bine sunt ascunse păcatele tale? Înainte de a începe să parcurgem învățătura aceasta pe care o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă întreb câți dintre dumneavoastră ați putut și ați avut și ușa deschisă și posibilitățile și sănătatea și harul să veniți în fiecare seară la evangelizare în săptămâna aceasta. Cei care ați putut veni în fiecare seară. Să vă binecuvinteze Domnul. Unii sunteți cu familii care cer să rămâneți acasă, copii mici, cu probleme de serviciu sau de sănătate, și n-ați putut veni în celelalte seri, poate că ați venit în seara aceasta pentru prima dată. Dacă ați venit prima dată în seara aceasta, din săptămâna de evangelizare, vă rog să arătați și dumneavoastră cu mână ridicată. Cei care sunteți pentru prima dată, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Studiem împreună în săptămâna aceasta planul lui Dumnezeu cu omul. Și am văzut că Dumnezeu l-a creat pe om cu scopul de a-l duce în slavă. Dumnezeu nu l-a creat pe om doar pentru pământ. Pământul este doar anticamera veșniciei. Dumnezeu are un plan cu fiecare om care se naște pe pământul acesta și planul lui Dumnezeu nu acoperă altceva mai glorios decât dorința lui Dumnezeu de a fi cu el pentru vecii vecilor în glorie. Ca să ducă planul acesta la îndeplinire, Dumnezeu are metodele lui. Și am văzut că metodele lui Dumnezeu lucrează întotdeauna, începând din interior, de la inima omului. Noi am vrea ca Dumnezeu să lucreze în exterior, să ne rezolve toate necazurile, să ne scape din toate problemele și să ne facă viața cât se poate de ușoară și de plăcută. Dumnezeu vrea ca mai întâi să ne schimbe inima. Și doar în măsura în care inima este schimbată, Putem înțelege ce anume vrea să facă Dumnezeu cu viața noastră și cum să ne raportăm la lucrurile exterioare. Și când Dumnezeu îngăduie necazuri, Dumnezeu le îngăduie pentru că vrea să ne formeze caracterul. În necazuri, Dumnezeu ne șlefuiește caracterul. Caracterul este cel care aduce speranță. Doar în măsura în care ai caracter lucrat de Dumnezeu, începi să înțelegi speranța pe care o dă Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să dea fiecărui om viitor și speranță. Pentru fiecare om, Dumnezeu are viitor și speranță. Ne-am uitat cum Dumnezeu lucrează planul lui în viața lui Iosif din Vechiul Testament. Ne-am uitat cum anume Dumnezeu a luat tânărul acesta, din ce familie, prin ce încercări l-a trecut Dumnezeu ca să-și ducă la îndeplinire planul lui cu Iosif. Și am văzut când ne-am ocupat de familia lui Iosif că, în general, copiii sunt de două feluri. Copii cooperanți. Noi le zicem la aceștia copii buni. Copil care este cu inima îndreptată spre lucruri bune. Te înțelegi cu el. Ascultă de vorbă bună. Și sunt copii îndărădnici. Copii răzvrătiți. Noi le zicem copii dificili. Copii care sunt puși pe rele de când sunt mici. Și toată copilăria și tinerețea lor sunt îndreptați numai înspre lucruri rele. În familia în care s-a născut și a crescut Iosif, a avut 10 frați răi, dificili, răzvrătiți. Iosif a fost un copil bun și apropiat de tatălui, de Iacov, așa că a devenit favoritul tatălui lui. Numai oricât ar fi fost de bun Iosif, și inima lui avea nevoie de naștere din nou. Oricât a fost de bun Iosif, n-a fost un om fără păcat. Păcatul care s-a lipit de inima unui copil bun ca Iosif a fost păcatul mândriei. Haina aceea pestriță pe care a primit-o de la tatăl său era expresia exterioară a mândriei lui. Și am văzut că Dumnezeu l-a luat în atelierul lui ca să-i schimbe inima și să-l dezbrace de haina pestriță. Dumnezeu nu poate folosi un om cu haină pestriță. Și am văzut prin câte încercări l-a trecut Dumnezeu ca să îi schimbe inima și să-i formeze caracterul. 13 ani. 13 ani a fost în școala lui Dumnezeu. Școală aspră. Școală lungă. Școală grea. După 13 ani, Iosif este gata pentru planul glorios al lui Dumnezeu cu el. Dar ne întrebăm, ce se întâmplă cu frații lui cei răi? Dacă un copil bun trece prin atâtea planuri, prin atâtea proiecte, prin atâtea faze ale atelierului lui Dumnezeu, oare ce se întâmplă cu cei care sunt răi, răzvrătiți? Așa că în seara aceasta ne vom uita la cei 10 frați al lui Iosif și la modul în care după ani de zile se întâlnesc. După ani de zile se întâlnesc. Ca să răspundem la următoarele întrebări. Și acum îngăduiți-mi întrebări la care să nu răspundeți nici cu ridicare de mână, nici cu vreun semn exterior care să trădeze răspunsul. Dați răspunsul doar în inimă înaintea lui Dumnezeu. Prima întrebare: ai făcut păcate în viața ta? Vă rog să nu ridicați mâna. Ai făcut păcate în viața ta? A doua întrebare: le-ai ascuns? Păcatele pe care le-ai făcut, le-ai ascuns? A treia întrebare: cât de bine le-ai ascuns? Le-ai ascuns în așa fel încât să nu le găsească nimeni niciodată? Cât sunt de bine ascunse păcatele tale? Vă rog să nu ridicați mâna. Datorită faptului că le-ai ascuns, Te comporți ca și când ai fi un om de treabă. Ca și când ai fi un om cinstit. Pentru că ai ascuns păcatele acelea și îți continui viața la suprafață ca și când toate ar fi în regulă. Am o veste tulburătoare. Dumnezeu este specialist în dezgroparea păcatelor. Și Dumnezeu le dezgroapă. Oricât de bine le-ai ascuns, Dumnezeu este pe urmele tale și ți le dezgroapă. Când nu te aștepți și cum nu te aștepți. Dumnezeu este pe urmele omului cu păcate ascunse ca să le dezgroape când nu te aștepți și cum nu te aștepți. Pe Iosif, care a fost vândut de frații lui, de frații aceia răi, care au vrut să-l omoare, și doar la intervenția lui Ruben nu i-au luat viața lui Iosif, ci l-au aruncat într-o groapă ca să moară de viu, într-o fântână seacă la Dotan. O fântână adâncă și seacă l-au îngropat de viu pe fratele lor ca să moară. Apoi Iuda vine cu o altă idee și le spune: de ce să lăsăm să moară acolo? Uite că trece o caravană de ismaeliți care se duc din Galad înspre Egipt. Haideți să-l vindem pe fratele nostru ca să facem și niște bănuți și să scăpăm de el. Așa că l-au vândut cu 20 de sicli de argint. După ce l-au dezbrăcat de haina lui, după ce l-au dezbrăcat de haina primită de la tatăl lui, după ce l-au insultat și l-au bruscat, după ce l-au aruncat în fântână, l-au scos de acolo și l-au vândut cu 20 de sicli de argint, bătaie de joc, un preț pentru un rob handicapat. L-au vândut ca pe unul care nu-i bun de nimica, l-au vândut ca pe un gunoi să scape de el. Iosif s-a dus în Egipt. Sute de kilometri mergând pe jos legat de o caravană. Prin arșiță și prin frig, în foame și în sete, dezbrăcat și în rușine, vândut în Egipt ca un rob, care n-are niciun fel de viitor. Ajunge rob la Potifar, care este comandantul gărzii lui Faraon. Este tratat acolo în casa lui Potifar la început ca un rob care nu-i bun de nimica, tratat ca un animal de lucru. Acolo, spune Biblia, Dumnezeu a fost cu Iosif și a început să lucreze. Și când Iosif ajunge să fie robul șef peste toți robii lui Potifar, vine o altă încercare. Soția lui Potifar vrea să-l atragă pe Iosif în păcatul curviei. Și Iosif se teme de Dumnezeu și refuză să se compromită moral. Femeia aceea rea îl acuză pe Iosif pe nedrept. Și pe baza acuzației ei și cu mărturia pe care o folosește ticălos de mârșav, a luat haina lui Iosif când a fugit din cameră unde s-a dus soția lui Potifar după el. I-a luat haina și i-a păstrat-o până seara când a venit soția și a spus: uite haina, dovada că a vrut să mă violeze. Și Iosif este aruncat în temniță, în temnița de maximă siguranță a Egiptului. Era temniță subterană. Și Iosif este legat în lanțuri și ținut în temniță ani de zile. De când a fost vândut de frații săi și până când se termină mandatul lui în pușcărie, au trecut 13 ani. Dar ce se întâmplă cu visurile lui? În tinerețe a visat că era la secerat împreună cu familia și în timp ce legau snopi, snopul lui s-a ridicat în picioare și snopii fraților lui s-au plecat la pământ înaintea snopului lui. Și apoi a visat că soarele, luna și 11 stele au venit să se plece înaintea lui. Și am văzut când am studiat partea aceasta din viața lui Iosif că orice tânăr are visuri.
Orice tânăr dorește să ajungă ceva și să ajungă cineva. Că fiecare tânăr are visuri care sunt inspirate, fie de ceea ce se întâmplă în jurul lui, fie de abilitățile lui, dar uneori Dumnezeu însuși lucrează în așa fel încât să-ți pună pe inimă ceva care să-ți direcționeze viața. Oare ce se întâmplă cu visurile lui Iosif? S-au spulberat toate când s-a dus în Egipt. Când a fost vândut de frații lui, s-a spulberat totul. Numai că Iosif nu este legat de visurile lui, ci este legat de Dumnezeu. Și după 13 ani, la vârsta de 30 de ani, Dumnezeu se uită la Iosif și spune: Iosif, acum ești gata. Acum ești gata, ai absolvit facultatea și ești gata pentru repartiție. Toată tinerețea ți-ai dorit să ajungi într-o poziție înaltă. Să ajungi pe o poziție specială. Și Dumnezeu spune: Iosif, ți-am pregătit locul pentru care ai fost modelat în toată perioada aceasta. Acum vă rog să vă imaginați următoarea variantă. Cum ar fi ajuns Iosif mare în Egipt? Iosif s-a născut într-o casă de oameni bogați și influenți. Tatălui l-a dat la cel mai bun liceu din țară, i-a luat profesori care l-au meditat la toate materiile de admitere și Iosif a mers după aceea cu ajutorul tatălui și cu ajutorul resurselor, s-a dus să facă facultatea de studii economice și politice la Harvard. A terminat la Harvard și a terminat șef de promoție. Și când s-a făcut repartiția, prin niște relații speciale, tatălui l-a repartizat pe funcția de guvernator în Egipt. Și Iosif a ajuns guvernator în Egipt pentru că s-a născut într-o familie cu resurse, cu relații și a ajuns sus. Îi întreb pe toți studenții: cum aș citi o asemenea relatare din Biblie? Iosif s-a născut într-o familie cu mari necazuri. A ajuns în groapă, a ajuns legat ca rob, a ajuns acuzat pe nedrept, a ajuns în pușcărie și în toate locurile acestea Dumnezeu lucrează la caracterul lui. Când este gata Iosif, Dumnezeu pregătește toate cele din exterior. Dumnezeu avea un plan cu Iosif să-l folosească și să-l folosească la scară mondială. Dar Dumnezeu pregătește împrejurările. Și începe exact cu faraon, cu cel mai puternic om al lumii din vremea respectivă, cu cel mai influent om al lumii. Dumnezeu pregătește istoria pentru robul lui pe care l-a ținut rob și în pușcărie. Cum pregătește Dumnezeu istoria? Este uimitor cum lucrează Dumnezeu. Îl pune pe faraon să viseze noaptea. Îi trimite lui faraon un coșmar. Interesant că și faraonii, și împărații, și președinții, și primii miniștri, și prefecții, și primarii, și patronii au visuri. Și uneori visurile te tulbură. Și oamenii vor să știe care-i mesajul visului. Faraon se trezește dimineața și este speriat de ce a avut în coșmar și cheamă toți înțelepții Egiptului să-i tălmăcească visul. Și niciunul dintre ei nu-i poate da răspuns. Mai marele paharnicilor, șeful de protocol al lui faraon, care a uitat de 2 ani de zile ce l-a rugat Iosif: când o să ieși, o să meargă bine, să fii fericit, pune o vorbă pentru mine la faraon. Își aduce aminte dintr-o dată și spune: extraordinar ce am uitat. Acum 2 ani de zile un tânăr rob evreu era cu noi în pușcărie și noi am visat, și eu și mai marile pitarilor am visat câte un vis, și tânărul acela ne-a dat interpretarea. Și dintr-o dată faraon este informat că la el în pușcărie este un tânăr special. Și faraon spune să vină imediat. Toate lucrurile le are Dumnezeu pe calendarul lui. Dumnezeu are un calendar. Și pe calendarul lui Dumnezeu era ieșirea lui Iosif din pușcărie și promovarea lui Iosif pe funcția de guvernator a Egiptului. Era în calendarul lui Dumnezeu. Imaginați-vă cum s-a sculat Iosif în dimineața aceea. Ca de obicei, pușcăriaș, este regula din pușcărie, este programul de acolo și se duce mai departe să lucreze la ceea ce are el pentru ziua aceea repartizat. Și dintr-o dată este o delegație care vine în viteză și îi spune lui Iosif, repede că ești chemat la faraon. Și Biblia spune că Iosif s-a dus și s-a bărberit și și-a schimbat hainele. Acum îngăduiți-mi o mică aplicație pentru băieți. Dragi băieți, e bine să vă bărberiți dimineața când vă sculați. N-așteptați ca pe la miezul zilei să vă cheme faraon și să trebuiască să te bărberești la miezul zilei, că spun ce se întâmplă. Dacă te bărberești la miezul zilei, te tai. Porii sunt mai aspri, te tai și tot ești scrâșilat pe față. Dar Iosif în dimineața aceea era pregătit pentru o zi obișnuită de pușcărie. Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Toate lucrurile de sub soare își au vremea lor. Am văzut aseară că Dumnezeu are un calendar și toate sunt pregătite de Dumnezeu cu minuțiozitate. Iosif iese din pușcărie, se prezintă înaintea lui Faraon, îi interpretează visele, dar când ajunge înaintea lui Faraon, Iosif nu mai este tânărul cu haină pestriță și plin de el. Faraon îi spune, am auzit că tu interpretezi visele. Și Iosif spune, Dumnezeu interpretează visele. Faraon spune, am auzit că tu ai înțelepciune. Și Iosif spune, Dumnezeu dă înțelepciune. Când Iosif este gata pentru planul lui Dumnezeu, Iosif dă toată slava lui Dumnezeu. Orice om care este gata pentru lucrarea lui Dumnezeu, dă toată slava lui Dumnezeu. Câtă vreme ești cu haină pestriță, vrei ca să fie slava ta. Și Dumnezeu spune în cuvântul lui că nu va împărți slava lui cu nimeni. Dumnezeu nu împarte slava lui cu nimeni. Un reporter l-a întrebat pe Billy Graham, de ce l-a ales Dumnezeu tocmai pe el pentru lucrarea aceea de evanghelist atât de mare la nivel mondial? Și Billy Graham a răspuns, Dumnezeu s-a uitat pe toată fața pământului și n-a găsit un om mai nevrednic decât mine. În așa fel încât lucrarea care se face să dea slavă numai lui Dumnezeu. Dragul meu, când Dumnezeu te șlefuiește, când îți șlefuiește caracterul, Dumnezeu te șlefuiește în așa fel încât când va lucra prin tine, slava să fie a lui Dumnezeu. Și noi rugăm ca pentru tot ce se face în viața fiecăruia, în bisericile noastre, slava să fie a lui Dumnezeu. În al doilea rând, când Iosif iese înaintea lui Faraon și când este prezentat visul lui Faraon, Iosif nu este un om care să trăiască în robia trecutului. Iosif nu este un om care să fie robit de toate celelalte, să-i spună lui Faraon, bine că am ajuns să spun plângerea mea, uite ce necazuri am, câte nedreptăți mi s-a făcut și dacă îmi promiți că mă scos de aici, îți interpretez visul. Iosif nu negociază cu Dumnezeu și nu negociază cu Faraon. Iosif este tânărul care iese acolo și îl onorează pe Dumnezeu fără niciun fel de interes personal. Dragul meu, când Dumnezeu te pregătește pentru lucrarea Lui, Dumnezeu te pregătește să fii o binecuvântare pentru alții, nu să fii un egoist. Să nu fii unul preocupat numai de tine. Iosif este preocupat să-L onoreze pe Dumnezeu și nu-i mai spune lui Faraon ca și în urmă cu 2 ani de zile mai mare lui paharnicilor. După ce îți fac interpretarea aceasta, scoate-mă din pușcărie că am ajuns aici și... Nu, Iosif nu mai este preocupat de nimic altceva decât de slava lui Dumnezeu. Și Faraon observă că tânărul acesta are în el Duhul lui Dumnezeu. Faraon observă că tânărul acesta este un tânăr în care puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu se manifestă și spune, în el este Duhul lui Dumnezeu. Și Faraon spune, avem nevoie de cineva, așa cum a spus Iosif, să pregătească țara Egiptului pentru viitor, să pregătească țara pentru vremea de foamete și pe cine am putea avea mai bun ca Iosif? Așa că Faraon îl înalță de la pușcărie, îl înalță pe funcția de guvernator a Egiptului. Și primul lucru pe care îl face Faraon când îl înalță este următorul. Îi dă lui Iosif o haină nouă. Știți că Iosif a pierdut până acum 2 haine? Una i-au luat-o frații lui și cealaltă i-a luat-o soția lui Potifar. Frații lui i-au luat haina mândriei, soția lui Potifar i-a luat haina robiei. Haina mândriei și haina robiei le pierde. Cum hainele sunt importante. Știți că hainele spun ceva despre noi. Spuneți-mi ce ați zice despre mine dacă m-ați vedea aici că iese cămașa din pantaloni, cămașa este întoarsă cu gulerul, haina este pătată și ruptă, n-am nici un rost la ele, sunt toate de avalm acolo. Ce ați zice despre mine? Păi omul acesta este, parcă ar fi ieșit, nu știu de pe unde, din ce coteț. Dragul meu, hainele spun ceva despre noi. Hainele spun ceva despre noi. Și Dumnezeu este interesat de hainele noastre. Dacă spun unii că nu-i important cum te îmbraci, vreau să spun că nu-i biblic. Când Dumnezeu i-a întâlnit pe primii oameni dezbrăcați, știți ce a făcut cu ei? I-a îmbrăcat. Când Dumnezeu l-a întâlnit pe îndrăcitul din Gadara, în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, când l-a eliberat pe îndrăcitul acela, Biblia spune, l-au văzut pe cel îndrăcit care era îmbrăcat și întreg la minte. Dumnezeu îl îmbracă. Hainele noastre sunt importante în comportamentul nostru. Dar Biblia spune că Dumnezeu are pentru ai Lui o haină a gloriei. Dumnezeu are pentru noi altă haină și Iosif ajunge să primească o haină, o haină a gloriei pentru lumea de atunci. Este îmbrăcat de faraon acum cu haină de guvernator. Iosif a mers pe jos. Dus din robie de la Dotan până în Egipt. S-a dus pe jos legat de o caravană. Și acum faraon îi dă un car special. Îi dă o limuzină specială a Egiptului. Și Iosif este în limuzină. Frații lui l-au aruncat în groapa aceea ca pe un gunoi. Și faraon poruncește Egiptului să stea în genunchi înaintea lui Iosif. Este înălțarea lui Iosif numărul 2 în cea mai mare putere economică, culturală și militară a vremii. Iosif este unul dintre cei mai mari oameni ai vremii. Și administrează Egiptul. Dar ce legătură au toate acestea cu frații lui? Ce s-a întâmplat cu frații lui? Întoarceți, vă rog, la Geneza 37. După ce frații lui l-au vândut, versetul 29, Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis, băiatul nu mai este. Ce mă voi face eu? I-au luat atunci haina lui Iosif și, junghind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună, iată ce am găsit. Vezi dacă nu este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis, este haina fiului meu. O fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și și-a rupt hainele și-a pus un sac pe coapse și-a jălit multă vreme. Ce au făcut frații lui Iosif? După ce l-au vândut, a spus, acum trebuie să rezolvăm, să ne îngropăm ce am făcut noi. Trebuie să ne îngropăm, să ne acoperim păcatul. L-am vândut pe Iosif, dar nu trebuie să știe nimeni. Toate acestea s-au întâmplat la Dotan, pe un câmp pe care nu mai erau alții decât frații lui Iosif. Caravana aceea de ismaeliți s-a dus pentru totdeauna spre Egipt și a spus, dar stai un pic, ce o să spunem la tata? Că trebuie să-i dăm tatei un răspuns ca să nu înceapă să cerceteze. Și le-a venit o idee. Păi luăm haina lui Iosif, o îmbibăm în sânge și o trimitem la tata să spunem, vezi, e haina fiului tău sau nu? Și Iacov se uită la haina aceea și spune, da, este haina lui Iosif. L-a sfâșiat o fiară. Și Iacov începe să plângă. Ascultați ce urmează. Toți fiii, deci toți cei 10 feciori ai lui Iacov, și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie. Acum, după ce l-au vândut pe Iosif, după ce l-au mințit pe tatăl lor, se duc să-l mângâie pe bătrânul Iacov. Fățărnicia la culme. Oare ce i-o fi spus când l-au mângâiat pe tatăl lor? Au îngropat foarte bine toate lucrurile. Ca să nu se mai afle niciodată. Și apoi și-au continuat viața.
s-au căsătorit, au avut copii și au continuat viața lor ca și mai înainte. Probabil că în primele zile au fost ușor stângaci. Probabil că au fost puțin timorați. Dacă vreunul dintre ei scapă o vorbă așa când nu-și controlează bine limba, dacă unul dintre ei se scapă și spune și află tatăl lor, dacă vreunul dintre ei vorbește în somn, dacă vreunul dintre ei într-un moment de panică spune ceva și încep să fie timorați. Așa este omul după ce a săvârșit un păcat și îl îngroapă, în prima parte este timorat, este în alertă. Se teme că de oriunde iese zgomotul. Dar trec câteva luni de zile, atenți la limbă, pact între cei 10 să nu spună niciunul și își continuă viața. Și trec 5 ani de zile și nu se întâmplă nimic. Nimeni nu află. Trec 10 ani de zile și de acum asta e îngropată, s-a șternut colbul peste ea. Trec 15 ani de zile, de acum astea țin de secolul celălalt. Trec 20 de ani de zile și frații lui Iosif spun, astea sunt de acum din antichitate. De astea nu-și mai aduce nimeni, s-a dus cu orice chip, orice posibilitate de a ieși la suprafață. Și trec 20 de ani și dintr-o dată se întâmplă ceva. Foamete, secetă în toată zona aceea. Dintr-o dată se închide izvorul pâinii. Toată zona aceea intră într-o fază de criză economică, criză atât de mare, încât toată regiunea aceea, tot Egiptul și toate țările din prejurul Egiptului, intră în criză economică. Oare de ce vine criza aceasta economică? Oare de ce îngăduie Dumnezeu să vină secetă? Oare ce are de-a face seceta aceea cu viața lor? O, Dumnezeu are un plan pentru copiii răzvrătiți. Dumnezeu are un plan pentru cei care și-au acoperit păcatele. Dumnezeu are un plan și mâna lui Dumnezeu începe să apese. Dar la început mâna lui Dumnezeu apasă în exterior. Este ceva ce afectează pe toată lumea. Vă aduceți aminte din istoria lui Iona când a fugit de Dumnezeu? Furtuna a lovit în toți marinarii. Furtuna îi afectează pe toți cei care sunt pe mare la ora aceea. Seceta care vine și foametea și criza economică afectează toată lumea. Așa că ei își văd mai departe de drum. Dragul meu, când ți-ai ascuns păcatele, probabil că o vreme crezi că păcatele acelea te vor urmări și ești destul de frământat. După o vreme însă te-ai liniștit, ai uitat de ele, numai că încep să apară necazuri. Și n-ai vrea să faci legătura între necazuri, între circumstanțele prin care treci și trecutul tău. Și nici cei 10 frați al lui Iosif nu vor să facă lucrul acela. Dar foametea bântuia greu în țară. Și Iacov, bătrânul Iacov, aude că în Egipt este greu. Și stă de vorbă cu cei 10 feciori ai lui care sunt de acum toți mari căsătoriți, cu excepția probabil a lui Beniamin. Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fiilor lui, pentru ce stați aici și vă uitați unii la alții? Iată, aud că este greu în Egipt, coborâți-vă și cumpărați greu de acolo ca să trăim și să nu murim. Pentru că alții s-au dus deja în Egipt să aducă greu. Numai de Egipt nu voiau să audă frații lui Iosif. Numai de Egipt n-ar fi vrut să audă, da, să meargă în Egipt. De ce n-ar fi vrut să audă de Egipt? Pentru că era legat de păcatele lor. Egiptul le aducea aminte de ce au făcut și au îngropat. Așa că stau și se prefac că n-au inițiativă. Când omul este cercetat de Dumnezeu și începe să lege lucrurile în jurul tău și să se strângă cercul, frații lui Iosif stau ca niște oameni fără inițiativă. Stau și se uită unii la alții și tatăl lor bătrân spune, ce stați așa și vă uitați unii la alții? Mergeți în Egipt!
Numai în Egipt nu s-ar fi dus ei. O, dacă ar fi fost grâu undeva în Fenicia, dacă ar fi fost grâu undeva în Mesopotamia, s-ar fi dus repede, cu prima ocazie s-ar fi dus acolo. Așa e că ai vrea să fugi de lucrurile care îți aduc aminte de păcatele ascunse, ca nu cumva să te apropii de ele. Când eram mici, ne jucam un joc, poate că vă mai jucați și acum. Ascunzi un obiect undeva în casă și unul trebuie să-l caute și ceilalți spun doar două cuvinte sau trei. Care-s cuvintele? Cald, 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 rece, rece, rece. Și cel care caută știe că dacă e rece, 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 n-are rost să meargă în direcția aceea. Dacă e cald, se duce în direcția aceea. Ei, frații lui Iosif și-au ascuns păcatele. Și când se spunea Egipt, era cald, 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 cald. Cum să meargă ei în Egipt? Numai că tatăl lor îi trimite și se duc în Egipt. În Egipt este belșug de grâu. În Egipt sunt depozite de cereale pe suprafața întregii țări. Dar numai într-un singur loc se distribuie grâu pentru cei din alte țări. Numai într-un singur loc se distribuie grâu pentru cei din alte țări. Și cel care veghează, monitorizează distribuția pâinii pentru cei din alte țări, nu este altul decât guvernatorul Egiptului. Iosif este cel care distribuie grâul pentru cei din alte țări. De ce credeți că distribuie Iosif grâu pentru cei din alte țări? Are Dumnezeu un plan. Are Dumnezeu un plan. Iosif este la distribuirea grâului pentru alte țări. Este o observație interesantă și m-am oprit să mă uit la următorul lucru. După ce Iosif a ieșit din pușcărie, a urmat 7 ani de belșug și Iosif a cutreierat toată țara Egiptului ca să o studieze, să vadă unde sunt ogoarele, unde poate construi depozite pentru cereale. Și în călătoriile acelea a ajuns până la granița Egiptului care duce spre Canaan. Dacă ai fi fost Iosif și ai ajuns la granița Egiptului care duce spre Canaan, mai sunt câteva sute de kilometri, zeci de kilometri, până la Hebron. Spune-mi ce ai făcut. Ai fi luat 2 dintre soldați să spui, auzi, du-te până la Hebron și adu-mi informații. Du-te și cercetează. 7 ani de zile Iosif nu trimite pe nimeni să îi spioneze pe frații lui. Iosif nu trimite pe nimeni. Iosif nu trăiește în trecut. Iosif știe, a învățat că Dumnezeu are un plan. Și a învățat că Dumnezeu are un calendar și Iosif așteaptă liniștit calendarul. Dragul meu, dacă ai trecut prin necazuri, nu trăi în trecut. De aceea Iosif pune nume la primului copil care s-a născut în Egipt, numele Manase, uitare. Nu trăi în trecut. Nu fi robul trecutului. Ocupă-te de planul lui Dumnezeu pentru viața ta și uită-te spre viitor și speranță. Și Iosif stă să distribuie grâu pentru cei din alte țări. Și într-o zi, vin 10 bărbați. Vin cu desagii, vin cu măgarii lor, ca să cumpere grâu și să ducă și ei grâu în țara lor. Și pentru că trebuie să trateze cu guvernatorul țării Egiptului, se aruncă la pământ înaintea lui și Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut. Dar s-a făcut că le este străin și le-a vorbit aspru și le-a zis: de unde veniți? I-au răspuns: venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif și-a adus aminte de visurile lui și le-a zis: voi sunteți iscoade. Ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Iosif se uită la ei și spune: voi sunteți niște oameni vicleni. Sunteți oameni cu agenda ascunsă. Ați venit ca să studiați locurile slabe ale țării. Iosif îi cunoaște pe cei care l-au vândut, l-au aruncat în groapă, au stat să mănânce pe marginea gropii, l-au vândut și când el a strigat după îndurare, s-a uitat la ei, la el cu ochii aceia de fiare, nemiloși, cu oameni inimă rea. Iosif i-a cunoscut și întreabă: voi cine sunteți? Și spun: suntem oameni din Canaan care veniți să cumpărăm merinde. Nu, voi sunteți oameni vicleni, aveți agenda ascunsă, sunteți spioni, sunteți iscoade. Și acum vă rog să ascultați
Ei au răspuns, nu, domnul meu. Robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fiii aceluiași om și suntem oameni de treabă. Cui spun ei că sunt oameni de treabă? Observ când Dumnezeu începe să-ți dezgroape păcatele. Observ când Dumnezeu este pe urmele tale. Au trecut 22 de ani de când l-au vândut pe Iosif până se întâlnesc cu el aici. Și după 22 de ani de când au făcut ticăloșia aceea și n-au fost prinși, vin și ei și spun, hoțul neprins este om cinstit. Robii tăi sunt oameni de treabă. Și dau și lămuriri. I-au răspuns, noi robii tăi suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan. Și iată că cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Unul e acasă cu tata, unul e mort. Deci cel care știa de păcatul lor, acela e mort. Acela nu mai poate vorbi. Așa că ei sunt oameni de treabă care spun lucrurile care se pot dovedi. Dar cel care ar putea să scoată păcatele lor la lumină, acela e mort. Nu spun pe unul l-am vândut robi, nu spun pe unul l-am vândut la niște ismaeliți care l-au dus în Egipt, unul în Egipt. Observ că atunci când începi să ai păcate ascunse și Dumnezeu este pe urmele tale, se tot strânge cercul? Dai de necazuri împrejurul tău. Începe să strige Dumnezeu în urechile tale, cald, cald, cald. Te trimite Dumnezeu exact înspre direcția de care ai vrut să fugi. Și te pune Dumnezeu față în față cu cel care știe totul despre tine. Noi, robii tăi, suntem oameni de treabă, 12 frați. Unul e acasă cu tata și unul a murit. Și Iosif le spune, v-am spus că sunteți iscoade. Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul dintre voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți în pușcărie. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon, că sunteți niște iscoade. Și aruncat pe toți 3 zile în temniță. După 3 zile, s-a dus la ei și le-a spus, dacă sunteți oameni de treabă, dacă sunteți cum vă este vorba, să rămână unul din frații voștri închis în temniță, iar ceilalți luați grâu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru. Pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Și Iosif spune, a venit vremea probelor. A venit vremea să fiți verificați. A venit vremea să vi se cerceteze vorbele și să se confrunte cu faptele. Unul dintre voi rămâne aici în pușcărie, voi mergeți acasă și le aduceți pe fratele vostru. Și ascultați, vă rog, ce spun ei unul către altul după 22 de ani? I-au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Observați că lanțul lui Dumnezeu se strânge mai tare în jurul lor și încep să se uite în trecut și spun, aha, noi am îngropat păcatul acela. Dar începem să avem urmări. Începem să avem consecințe. Începem să avem necazuri pentru ceea ce am făcut. De aceea vine peste noi necazul. Am făcut păcatul acela, l-am îngropat. Am crezut că nu știe nimeni, dar acum de aceea vin necazurile peste noi. Și Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți așa ceva? Dar n-ați ascultat. Acum, iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ce am făcut atunci are consecințe astăzi. Vreau să-ți aduc aminte de întrebarea de la început. Ai păcate ascunse? Cât de bine le-ai ascuns? Dumnezeu este pe urmele tale. Dumnezeu este pe urmele tale. Și Dumnezeu le va scoate la lumină. În urmă cu vreo 23-24 de ani, am predicat din textul acesta în biserică, în sala de pe Simeon Bărnuțiu. Și când am spus, Dumnezeu este pe urmele tale și Dumnezeu le scoate la iveală, era un băiat în sală, stătea în mulțime și când eu am spus vorbele acestea, a spus, așa el, vrea să ne sperie cu bau-bau. Probabil că e naiv. Nu știe el că eu am aranjat eploile așa fel încât nimeni niciodată nu știe. Dar probabil că îi sperie pe cei mai neexperimentați. Asta era gândirea lui în timp ce eu vorbeam. Au trecut mai multe luni de zile și băiatul respectiv s-a pregătit de căsătorie. Era anunțată nunta. Erau trimise invitațiile. Începuseră pregătirile. Când primește acasă o citație de la tribunal, este chemat în proces pentru stabilirea paternității. Trăise păcatul destrăbălării cu o femeie stricată, femeia aceea a rămas însărcinată și când s-a dus la tribunal să dea în judecată pentru stabilirea paternității să primească bani, dintre toți stricații cu care trăi femeia aceea, pe el a pus. Și el a fost chemat și în tribunal s-a decis că el este tatăl la acel copil și era cu câteva zile înainte de nuntă. A fost o tragedie cumplită. A venit la mine, era devastat, răbășit. Se gândea să-și pună capăt zilelor. Se gândea să iasă, să se ducă undeva, să nu afle nimeni de el. Și l-am întrebat de ce a trăit în păcat și de ce și-a ascuns păcatul. Și mi-a spus să vă spun ceva. Când predicați din textul acela, mă uitam la dumneavoastră și râdeam în sinea mea și am zis, sperie pe cei neîncercați, îi sperie pe cei naivi, îi sperie pe cei care sunt slabi de îngeri, dar n-are el de unde să știe cum anume se trăiește în păcate care nu se descoperă niciodată. Dragul meu, va fi o altă zi. Va fi ziua aceea glorioasă a lui Dumnezeu când toate vor fi date la suprafață. Mâine seară însă o să vă explic pe baza cuvântului lui Dumnezeu care sunt dovezile pe care Dumnezeu le are împotriva fiecare dintre noi. Ne vom uita mâine seară la arhivele cerului, la ce are Dumnezeu acolo și la probele pe care le administrează Dumnezeu de pe pământ. Că va veni o zi când vei sta înaintea celuia, înaintea căruia totul este gol și descoperit. Că va fi o zi în care Dumnezeu va da pe față în fața cosmosului toate păcatele noastre. Pentru că cel care conduce acum universul, nu Egiptul, este cel care a fost mort, a fost îngropat, a înviat din morți, este la dreapta lui Dumnezeu în mărire. Mai presus de orice nume și de orice seminție și de orice putere, este numele în fața căruia se pleacă orice genunchi și orice limbă mărturisește că Iisus Hristos este Domnul. Într-o zi vom sta înaintea Lui. Îi vei spune atunci că ești om de treabă, îi vei spune că ești nevinovat, îi vei spune atunci că n-ai îngropat păcatele sau vei amuți în ziua aceea. Dragii mei, cea mai mare nenorocire a unui om este să-și îngroape păcatele. Dumnezeu le va dezgropa. Dar o să zici, dar Dumnezeu nu-mi dă nicio altă șansă. O, spune David în Psalmul 32, împăratul David, spune David în Psalmul 32 așa, ferice de omul care are nelegiuirea iertată și păcatul acoperit. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Ferice de omul la care i-a rezolvat Dumnezeu păcatele, spune David. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Păcatul ascuns este o bombă cu ceas. Este o bombă cu ceas care îți distruge mai întâi relația ta cu Dumnezeu, dar te distruge fizic și psihic. Păcatul acela ascuns te macină pe dinăuntru și în cele din urmă te va duce în iad. Dar Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Să ne dea un viitor și o nădejde. Dumnezeu are un plan să ne ducă în glorie.
Și ca să-și poată împlini planul, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să caute și să mântuiască pe cei care sunt pierduți în păcatele lor. A venit pentru noi să ne mântuiască. S-a dus la cruce. Și David spune, ferice de omul care și-a dus păcatele la cruce. Ferice de omul care s-a împăcat cu Dumnezeu. Ferice de omul care are păcatele acoperite de Dumnezeu. Acum ascultă-mă. Când ți-ai adus păcatul înaintea lui Dumnezeu, când l-ai mărturisit, Dumnezeu îți iartă păcatul și acum ți-l îngroapă Dumnezeu. Dumnezeu îți îngroapă El păcatul. Dumnezeu are un loc secret unde îngroapă păcatele tuturor celor care au venit la El și le-au mărturisit. Știți cum se numește locul acela? Marea Uitării. Dumnezeu are un loc în care le îngroapă și nimeni nu știe unde le-a îngropat Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este stăpânul întregului univers, Dumnezeu a pus în locul unde a îngropat păcatele pescuitul interzis. Nimeni nu ți le mai poate dezgropa dacă le-a îngropat Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu le îngroapă până când te pocăiești de ele. Până când nu ți le recunoști înaintea Lui, le mărturisești și te căiești de ele, le abandonezi și Dumnezeu te iartă și schimbă viața și îți dă un nume nou și îți dă o destinație nouă. Ce vei face în seara aceasta? O să te duci acasă cu păcatele acoperite de sângele Domnului Iisus Hristos? Te vei duce iertat? Te vei duce acasă cu păcatele îngropate de tine? Ascultă-mă, Dumnezeu este pe urmele tale. Doar să zici, dar poate că eu nu sunt păcătos. Biblia spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. Nu există om de la căderea în păcat care să nu fi păcătuit. Singurul fără păcat este Hristos Domnul, slăvit să fie Domnul. De aceea poate să ne mântuiască. Toți ceilalți suntem păcătoși. Dar Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Vă invit să plecăm capetele înaintea Domnului.